Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, și la această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Continuăm să discutăm și această emisiune despre Apocalipsa, capitolul 17, și rămânem în același ton, în aceeași idee a unei tensiuni, pentru că în acest capitol ne sunt prezentate două lupte, două războaie, de fapt, care țin de aceeași luptă dintre bine și rău. Discutăm despre cele două bătălii din Apocalipsa 17 și în această emisiune, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Se pare că în acest capitol avem foarte prezentă și această luptă, descrisă această luptă dintre bine și rău în două momente, în două faze. Despre ce este vorba?
De câte ori în Apocalipsă apare trilogia răului, scopul acestei alianțe este războiul. Avem în capitolul 13 această trilogie între Balaur, fiara din mare, și fiara din pământ, care forțează pe toți locuitorii pământului să îi se închine și va pedepsi, deci va face o acțiune războinică pe cei care nu se închină. Avem în capitolul 16 aceeași trilogie în care fiara din pământ se metamorfozează în profetul mincinos, adică are caracterul mult mai religios. Același lucru îl fac. Vor scoate pe piață duhuri de demoni, adică duhuri de broaște, care merg la împărații pământului să-i strângă pentru războiul Armagedon. Deci iată, trilogia, scopul ei care este? Pregătirea de război. Aici avem din nou o trilogie. Avem femeia numită mama desfrânatelor cu fiicele ei, deci avem cea mai mare sferă de cuprindere a bisericilor, deci un totalitate a lor, avem fiara care este din adânc și avem cele 10 coarne, deci o alianță, iarăși o trilogie. Care este scopul acestei trilogii? Deci se vor lupta cu mielul. Se vor lupta cu mielul. Deci bătălia de la Armagedon, enunțată în capitolul 16, se desfășoară în realitate în capitolul 17. Și acum rămâne o întrebare. De ce această trilogie se luptă cu mielul? Sau cum e posibil ca o formațiune umană să se lupte cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos? Cum? Un răspunsul e foarte simplu. Ori de câte ori oamenii au acționat împotriva lui Dumnezeu, ei au acționat prin intermediul copiilor săi. Făcându-le rău copiilor lui Dumnezeu, ei l-au afectat direct pe Dumnezeu. Și vă dau un exemplu. Saul din Tars se duce la Damasc ca să-i prindă pe evreii care deveniseră creștini. Deci cu cine se lupta el? Tot cu niște evrei, dar creștini. Și când îl întâmpină Domnul Hristos pe drumul Damascului, îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Deci observați că cel care era în centrul atenției era de fapt Domnul Hristos. Însă Domnul Hristos era afectat prin cine? Prin intermediul ucenicilor săi. Domnul Hristos spune acest lucru foarte clar în parabola oilor și capră. Ori de câte ori ați făcut acest lucru, un lucru bun sau un lucru rău, mie mi l-ați făcut. Sau ori de câte ori n-ați făcut un lucru bun, mie nu mi l-ați făcut. Deci Domnul Hristos se identifică cu copiii săi credincioși, care sunt creștinii credincioși, creștinii care respectă poruncile, creștinii care au credința în Domnul Hristos, se identifică cu ei. Și atunci, trilogia aceasta, care zice, a declarat război mielului și se va lupta cu mielul, în realitate cu cine se luptă? Cu acea rămășiță care nu a acceptat chipul fiarei, nu a acceptat semnul fiarei și pe care ei îi cred, asta e viziunea lor, că sunt cauza problemelor și conflictelor din societate.
În ce măsură conflictul prezentat aici în capitolul 17 dintre fiară și mielul respectiv cu urmașii Domnului Hristos diferă ca prezentare, în ce măsură contextul acesta aduce nuanțe noi în raport cu celelalte descrieri din Cartea Apocalipsei, celelalte confruntări? Și care e noutatea?
În capitolul 13 spune că îi vor persecuta din punct de vedere economic și le vor lua dreptul la viață celor care nu acceptă semnul fiarei și nu se închină chipului ei. În capitolul 16 se spune doar că îi vor strânge pentru războiul zilei celei mari de la Armagedon, dar nu explică ce este. Pe când aici spune că se vor război cu mielul, fără ca să explice ceva foarte clar. Atunci este foarte clar, cauza conflictului este cea prezentată în capitolul 13, semnul fiarei și chipul fiarei. Adică nu acceptă semnul fiarei și nu se închină la chipul fiarei. Aceasta este cauza. Și este evident, pentru că femeia desfrânată care stă pe fiara aceasta, ea este cea care așa a făcut chipul. Și atunci ea spune, uite, oamenii aceștia nu se închină la chipul nostru. Sunt periculoși. Din cauza lor sunt plăcile, din cauza lor avem necazuri, din cauza lor Dumnezeu ne pedepsește. Ei trebuie îndepărtați. Este exact situația care a fost în Israel în timpul lui Ilie. Seceta aceea de 3 ani și jumătate, oamenii o puneau pe cauza lui Ilie. Baal este supărat pe noi pentru că Ilie l-a jignit, pentru că Ilie s-a ridicat împotriva lui Baal. Așa gândește, aceasta este o gândire religioasă, mistică. Deci un concept religios păgân, mistic, specific Babilonului. Zeul este supărat pentru că sunt niște oameni care îl jignesc, care nu-i se închină, care îl ofensează. Îndepărtându-i pe acei oameni, zeul va fi binevoitor și vom avea prosperitate și vom avea pace. Acesta este războiul, pentru că așa ne spune capitolul 13. Aici avem forma lui concretă. Zice, se vor război, adică ce vor face? Vor trece la acțiune. Vor încerca să-i prindă, să-i aresteze, să-i ucidă chiar, dacă nu acceptă actul de închinare. Asta este.
Ați făcut comparația aceasta cu Ilie și cu cei care erau credincioși lui Dumnezeu în timpul lui Ilie. Mă mai gândesc la încă o nuanță și aș vrea să o explicați puțin ca să înțelegem mai bine natura acestui conflict. Ați amintit că fiara nu este mulțumită că cei mai mulți îi se închină, că aproape toți îi se închină. Capitolul 13 din Cartea Apocalipsei, care era întrebarea aceasta, cine se poate război cu ea, cine se poate împotrivi. De unde această dorință de supremație totală? Și mă gândesc acum tot la un exemplu din Vechiul Testament, Haman și Mardoheu. Toți se închinau, mai puțin Mardoheu. Și Haman era revoltat de lucrul acesta, că este cineva care nu îi se închină atunci când trece, chiar dacă toți se închinau. Cum putem să explicăm lucrul acesta?
E simplu, sunt două elemente. În primul rând este orgoliul omenesc. Omul nu poate suporta ca să existe un altul care nu se închină, fiindcă închinarea fixează rangul dintre două persoane. Persoana inferioară se închină persoanei superioare. Dacă eu mă închin ție, tu ești mai mare. Dacă eu nu mă închin ție, tu te socotești jignit. Adică nu știi cine sunt eu? Nu știi că eu sunt președintele? Nu știu că eu sunt regele? Închină-te! Deci dacă eu nu mă închin, tu socotești ca o ofensă, ca o jignire, că nu-ți acord respectul care se cuvine. Deci vorbim în primul rând de un aspect de orgoliu, de demnitatea poziției. În al doilea rând, vorbim de un aspect religios. În gândirea mistică, gândirea mistică, se crede că dacă există cineva care se opune credințe respective, zeului respectiv, Dumnezeului respectiv, persoana aceea anulează, blochează toate funcțiile, toată puterea zeului respectiv, care nu se mai poate manifesta din cauza acestei persoane. Și pot să-ți dau cazuri concrete. Au fost ședințe spiritiste. I-a adunat pe toți muncitorii, veniți aici. Și între muncitorii, că au fost și 2-3 creștini, autentici, serioși, care nu s-au dus acolo nici din curiozitate, nici ca să vadă un spectacol, ci au fost forțați să meargă. Dar ei erau creștini și ei se rugau, Doamne, noi ne închinăm ție, zădărnitește puterea răului. Mediumul care trebuia să facă demonstrația a străduit, s-a chinuit, s-a făcut. Deci nu pot să fac nimic. E cineva în această sală care nu crede în puterea noastră să iasă afară, că până nu iese afară nu putem face nimic. Deci este o gândire mistică. Este un mod mistic de manifestare a răului. Și atunci oamenii aceștia socotesc că din cauza acestor puțini care nu se închină chipului fiarei și care nu au primit semnul fiarei, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Și din contră, uite, avem blesteme. Gândiți-vă că suntem în timpul plăgilor. Sunt situații teribile pe pământ. Și atunci toate aceste situații teribile de pe pământ, ei le pun în seama acestor puțini, acestei rămășițe, care, spun ei, nu respectă regulile noastre. Iată motivul pentru care ei sunt atât de periculoși și sunt puși în situația de a fi exterminați.
Așadar, accentul nu cade pe cât de mulți sunt dispuși să se închine fiarei, ci ca nu cumva să rămână cineva care nu se închină.
Chiar o singură persoană,
asta este ideea, da.
Dacă nu se
acum
închină, acea persoană poate anula puterea respectivă să-i ajute pe ei. Și atunci îi spun, din cauza lor, noi suntem în situația în care suntem. Trebuie să îi eliminăm ca să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu.
Cum este descris acest conflict, natura lui totală, într-un fel, cuprinzătoare, în Cartea Apocalipsa, ne ajută să înțelegem, de fapt, această preocupare pentru o preocupare ca să fie totul sub control. Textul din Apocalipsa 13, capitolul 17, spune: toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. E clar deznodământul la acest conflict, dar mai apare un conflict aici în capitolul 16, cel de-al 12, în versetul 16, da. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe desfrânată, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea vor mânca și o vor arde cu foc. Cum se explică acum acest conflict, această implozie a celor care au luptat împotriva mielului, vrând să îi distrugă pe cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu?
Eu zic că nu se explică, ci doar se acceptă. Asta e realitatea tristă a lumii răului. Oamenii se întovărășesc între ei ca să facă o boacănă și pe urmă se bat între ei. Nu odată s-a întâmplat treaba asta, de zeci de ori. Se duc și fac o prostie teribilă, bea, trăiesc acolo în concubinaj, trăiesc cum trăiesc și pe urmă se omoară între ei. Nu de puține ori, femeia de care au abuzat și cu care s-au distrat a fost ucisă. Exact așa se întâmplă aici. Femeia care i-a condus în toate acțiunile, care a oferit ideologia, a fost biserica mamă, ajutată de fiicele ei. Și acum, în finalul tuturor problemelor, tocmai această femeie cu care au trăit în relații de adulter, cu care s-au bucurat, care le-a oferit întreaga ideologie, devine obiectivul răzbunării și se întorc împotriva ei și o ucid. Este o situație tristă, dar asta este. Așa s-a întâmplat cu coaliția celor trei popoare, Edom, Moab și Amon, care au venit până la porțile Ierusalimului să cucerească Ierusalimul, s-au bătut între ei și s-au ucis. Iar Iosafat s-a dus doar și le-a luat prăzile. Exact așa se întâmplă și aici. Lucru pe care spune profetul Ioel în capitolul 3, zice, adunați toate popoarele în valea lui Iosafat. Iată că se adună în valea lui Iosafat, pentru ce se adună? Să cucerească Ierusalimul, adică pe poporul lui Dumnezeu. Și înainte de a trece la cucerirea lui sau nereușind să-l cucerească, se ucid între ei. Cea care va fi acum sfâșiată fiind femeia desfrânată, Babilonul.
Există și o descriere foarte plastică aici, cu multe simboluri, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Care este semnificația?
Semnificația este foarte clară, pentru că tot ceea ce citim aici în cartea Apocalipsei sunt reluări ale imaginilor din Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament întâlnim lucrul acesta, a mânca carnea cuiva exprimă cea mai sălbatică acțiune și cea mai crudă. Iată, Psalmul 27. Când cei răi, adversare și vrăjmașii mei, s-au apropiat de mine ca să mănânce carnea. Deci cea mai crudă acțiune a unui dușman este aceea de a mânca carnea celui învins. La fel și profetul Mica exprimă aceeași manifestare crudă. Voi care mâncați carnea poporului meu. Nu e vorba de canibalism în sensul literal, ci este vorba de cea mai crudă manifestare, adică o distrugere de stat totală. Că de regulă într-un război te lupți cu bărbații, îl poți lua prizonier sau îl poți ucide. Asta e războiul. Dar ei nu doar că au ucis pe bărbați, au ucis femei, au ucis copii, au ucis animale, au ucis tot. N-a mai rămas nimic. Această distrugere totală, inexplicabilă, eu nu mi-am putut explica, am săpat multe cetăți, au fost cetăți frumoase, le-au distrus, le-au culcat la pământ complet. Deci au mai lăsat încă o lună sau două luni și acei soldați, în loc să se odihnească, au muncit din greu să demoleze acele clădiri foarte mari, uriașe, uneori ziduri de 3-4 metri grosime. De ce? Nu este explicație. Oamenii au fost bătuți, au fost uciși, au fost luați prizonieri.
Li s-au luat bunurile, valorile.
De ce acum ar mai distruși totul? E, această formă așa
violentă
de a distruge tot este exprimată și i-au mâncat carnea. Ceva de genul acesta.
Aceste două conflicte se desfășoară și în același timp sau o anumită ordine? Prima dată lupta cu mielul și apoi în ultima parte, sau e esențial, e semnificativ?
N-aș putea să spun exact. Ordinea în care sunt puse aici este mai întâi războiul cu mielul și apoi războiul împotriva desfrânatei. Dacă și în realitate va fi aceeași ordine, nu știm. Sunt evenimente viitoare. Însă un lucru este foarte cert. Aceste evenimente vor avea loc așa cum sunt scrise aici. Adică va fi și război împotriva mielului, adică prin copiii lui Dumnezeu, și va fi și război împotriva acestei femei desfrânate. Însă un lucru e foarte interesant. Vedeți că Apostolul Petru spune așa, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu face judecată și începe să pedepsească, El nu începe să pedepsească cu cei de departe. Noi așa facem. Prima dată luăm pe cel mai amărât și mai neînsemnat. N-are nimeni cine să-l ocrotească. Ce ai făcut? Bă? Ai furat niște mere. Oh, la închisoare. Apoi luăm pe tot. Ai furat o mașină. Oh, la închisoare. Și apoi vine copilul meu. A furat cu tare. Hai să-i dăm o amendă. Cam așa facem noi. Dumnezeu nu face așa. Primul pe care el l-a judecat este copilul lui. Tu, care ai știut foarte bine, te-am învățat foarte clar, ți-am dat tot ce trebuie. De ce ai făcut faptul acesta? El este primul. judecata stă să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Cine a fost femeia? Dacă e femeie, a fost o biserică. Dacă e o biserică, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, ce era? Era o casă a lui Dumnezeu. Dar, prin comportamentul ei, s-a stricat, s-a murdărit. Și atunci, prima care primește judecata și pedeapsa este această biserică. Și pe urmă urmează fiara, coarnele și celelalte. Acesta este elementul, zic eu, important și demn de remarcat. În istoria Apocalipsei, prima persoană care își primește pedeapsa este această femeie desfrânată, care este o biserică.
Aș vrea să mai revenim puțin în final, ca un ultim mesaj, la această luptă dintre fiară și miel și să oferiți câteva motive care să aibă un mesaj de speranță pentru cei care vor să rămână credincioși lui Dumnezeu. De multe ori există mesaje din acestea că timpul în care va fi această confruntare va fi unul de o tensiune foarte mare și că nu poate să reziste oricine și se creează așa o imagine de îngrijorare și poate chiar există o reținere de a fi parte acestui conflict. Din ceea ce vedem în Scriptură, putem să înțelegem foarte clar că nu se poate evita acest moment. Cum se poate rezista în acest timp?
Întotdeauna în istorie au fost victime colaterale. S-a nimerit să fiu și eu în autobuzul acela și am fost rănit împreună cu cel care era beat și n-a condus bine. Nu eram vinovat, vinovat era altul, dar am fost și eu acolo. Sau a fost un război și bombele au căzut, n-au lovit numai pe soldați, au lovit și oamenii care erau în zona respectivă. Victime colaterale. În războiul lui Dumnezeu nu va fi nicio victimă colaterală. Dumnezeu nu va pedepsi decât exact pe cel care este vinovat. Aceasta este prima solie de speranță. În al doilea rând, toți copiii lui Dumnezeu care purtau sigiliul pe fruntea sa, care erau condamnați la moarte de către trilogia demonică, nu vor avea nimic. Dumnezeu îi va salva. Speranța este că mielul va birui, că mielul va câștiga bătălia și mielul va aduce răsplata pentru cei care au fost credincioși. Aceasta este speranța. Aceasta este bucuria pe care o am când citesc cartea Apocalipsei, pentru că privind până la capăt, cel care biruiește este Hristos și sunt cei puțini care au stat de partea lui Hristos, nu s-au închinat la nimic altceva și au purtat chipul lui Hristos pe fruntea lor.
Aceasta înseamnă că aceste gânduri de îngrijorare nu ar trebui să ne preocupe foarte mult. Ele sunt justificate, dar n-ar trebui să primeze și mai ales n-ar trebui să afecteze relația noastră cu Dumnezeu și modul în care ne imaginăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră astăzi și mai ales prezența lui Dumnezeu în contextul descris de acest capitol și de alte pasaje biblice.
Evident, sigur că da. Avem atâtea făgăduințe, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este scutul meu, cetățuia mea și ajutorul meu. 1000 să cadă în stânga mea, 10.000 la dreapta mea, dar de mine nu se va atinge. Vedeți? Nu există victime colaterale. Dumnezeu atât de fin lucrează încât niciun copil al lui nu va cădea în această bătălie. Pot să cadă 1000 și 10.000 în stânga și în dreapta, dar cel care este cu Dumnezeu va fi ocrotit. Încredeți-vă în Dumnezeu, căci Domnul este stânca veacurilor.
Este într-un anumit sens o altă parte a experienței creștinului în timpul acesta final, pentru că noi suntem de multe ori foarte mâhniți când vedem că cineva suferă pe nedrept. Și ziua de astăzi este o carte celebră cu titlul Când lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. Și uneori facem această proiecție și pentru timpul care stă înainte, dar trebuie să avem această convingere că Dumnezeu va avea grijă de noi, în special în acest timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!